وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
E quando vierem até ti, Muhammad, aqueles que creem nos nossos versículos, diz que a paz esteja convosco. O vosso Senhor decretou sobre si mesmo a misericórdia. E que se um de vós cometer um mal por ignorância, e se arrepender e se corrigir, saiba que, certamente, Ele é perdoador, misericordioso.